สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์2568ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐรัสเซียหารือรอบใหม่ที่ตุรกีในวันพฤหัสบดีนี้ผู้เชี่ยวชาญมองบัตรทองทรัมป์อาจไม่ดึงดูดผู้อพยพร่ำรวยจากต่างชาติเจ้าหน้าที่ไทยบุกจับชาวมอนตันยาด68รายเตรียมส่งตัวกลับเวียดนามอเมริกาทุ่มเงินพันล้านสู้ไข้หวัดนกหวังลดราคาไข่ไก่ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานเรื่องเหยื่อคอเซ็นเตอร์เมียนมานับพันเผชิญกระบวนการส่งตัวกลับประเทศที่เชื่องช้านะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับผู้จัดเวทีออสการ์2025พร้อมขนทัพดาราดังและเซอร์ไพรส์ตลอดทั้งงานติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันที่ข่าวการหารือรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้
ใช่ครับเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐและรัสเซียจะพบหารือกันที่ตุรกีในวันพฤหัสบดีนี้นะครับตามการเปิดเผยของรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟแห่งรัสเซียและจะมีการครอบคลุมประเด็นข้อพิพาทระดับทวิภาคีและการหารือในวงกว้างที่ทั้งสองมหาอำนาจมองว่าสำคัญต่อการยุติสงครามยูเครนอ้างอิงจากรายงานของรอยเตอร์ครับลาฟรอฟกล่าวว่าการหารือที่จะเกิดขึ้นนี้จะมุ่งเน้นการสร้างเงื่อนไขที่ดีขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่การทูตรัสเซียในสหรัฐและเจ้าหน้าที่สหรัฐในรัสเซียหลังจากความบาดหมางทางการทูตระหว่างกันในช่วงที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเสริมด้วยว่าผลจากการหารือที่จะเกิดขึ้นในนครอิสตันบูลรวมทั้งการต่อสายตรงพูดคุยกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเมื่อ12กุมภาพันธ์รวมทั้งการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและรัสเซียที่ซาอุดีอาระเบียเมื่อ18กุมภาพันธ์จะแสดงให้เห็นว่ารัสเซียสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพียงใดก่อนหน้านี้ทรัมป์กล่าวว่าต้องการเดินหน้าข้อตกลงหยุดยิงในยูเครนอย่างรวดเร็วแต่ในสัปดาห์นี้ปูตินปรับโทนความคาดหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วครับโดยกล่าวว่าไม่มีอะไรจะบรรลุผลได้โดยปราศจากความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัสเซียและสหรัฐโฆษกรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟกล่าวในวันพุธว่ามีความเข้าใจว่าทรัมป์และปูตินควรพบกันแบบตัวต่อตัวแต่ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่จะเกิดขึ้นและว่าผู้นำทั้งสองอาจหารือกันอีกครั้งทางโทรศัพท์หากจำเป็นแม้ว่ายังไม่มีแผนการดังกล่าวในช่วงเวลานี้ครับคุณสงพจน์อ
ีกด้านหนึ่งนะครับยูเครนระบุว่ารัฐบาลสหรัฐควรยึดมั่นต่อการสนับสนุนรัฐบาลของยูเครนโดยการรับประกันด้านความมั่นคงภายใต้ข้อตกลงสินแร่ที่2ประเทศหารือกันตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ฝั่งอเมริกาไม่ได้ให้คำรับรองใดๆร่างข้อตกลงสินแร่ที่รอยเตอร์สได้รับมาในวันที่25กุมภาพันธ์ระบุชื่อว่าข้อตกลงทวิภาคีในการกำหนดเงื่อนไขสำหรับกองทุนการลงทุนเพื่อการฟื้นฟูนะครับมีรายละเอียดว่ารัฐบาลสหรัฐสนับสนุนความพยายามของยูเครนในการได้รับหลักประกันด้านความมั่นคงที่จำเป็นต่อการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนดีลสินแร่นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของยูเครนนะครับในการขอแรงหนุนจากสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ที่พยายามผลักดันให้ยุติสงครามโดยเร็วซึ่งผู้สนับสนุนยูเครนต่างกลัวว่าสิ่งนี้จะมาพร้อมกับการสูญเสียผลประโยชน์ชาติทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อค่ำวันอังคารว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ต้องการจะเดินทางมากรุงวอชิงตันในวันศุกร์เพื่อลงนามข้อตกลงที่ใหญ่มากนี้นะครับเดนิสชอมิฮาวนายกรัฐมนตรียูเครนกล่าวว่ารัฐบาลจะต้องยอมรับในรายละเอียดข้อตกลงนี้ในวันพุธก่อนจะมีการลงนามเกิดขึ้นแต่ดีลดังกล่าวอยู่ในช่วงของการหารือเบื้องต้นและว่าหลังจากประธานาธิบดียูเครนและประธานาธิบดีสหรัฐเห็นชอบเรื่องการรับรองความมั่นคงของยูเครนแล้วการผูกยึดข้อตกลงนี้ก็เป็นการรับประกันด้านความปลอดภัยจากสหรัฐที่ให้กับประเทศของเราในการพบกันของประธานาธิบดีทั้งสองโดยตัวแทนรัฐบาลยูเครนจะลงนามข้อตกลงเบื้องต้นนี้นะครับคุณนพรัตน
์ครับมาต่อที่อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นข่าวในสหรัฐและก็ได้ยินกันไปทั่วโลกนะครับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นฐานและความมั่งคั่งมองว่าแนวนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เปิดตัวโครงการวีซ่าบัตรทองหรือว่าโกลด์คอร์สมูลค่า5ล้านดอลลาร์หรือราว168ล้านบาทไม่น่าจะกระตุ้นให้นักลงทุนต่างชาติผู้มั่งคั่งที่หาหนทางได้สัญชาติอเมริกันเข้ามาได้มากเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีที่สูงขึ้นครับเมื่อวันอังคารนะครับทรัมป์มีแผนการออกบัตรโกลด์คาร์ดที่จะเปิดทางให้ได้สัญชาติอเมริกันของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในอเมริกาเพื่อแทนที่โครงการวีซ่านักลงทุน EB5 หรือ EB5 ที่ให้ผู้อพยพต่างชาติเข้ามาลงทุนในอเมริกาด้วยเงินทุนอย่างน้อย 800,000 ดอลลาร์เพื่อแลกกับการได้เป็นผู้พำนักถาวรในสหรัฐหรือกรีนการ์ดที่มีอยู่เดิมครับทรัมป์ระบุว่ารายละเอียดของแนวนโยบายใหม่นี้จะออกมาในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าในมุมมองของบาซิมไฮด้าอดีตมหาเศรษฐีชาวอังกฤษที่ไม่ได้พำนักอยู่ในอังกฤษกล่าวกับรอยเตอร์ว่าตนไม่เชื่อว่าข้อเสนอของประธานาธิบดีสหรัฐจะให้ผลมากนักเพราะการได้กรีนการ์ดในสหรัฐนั้นหากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของประเภทวีซ่าที่ขอมันไม่ใช่เรื่องยากเลยและบอกด้วยว่าการจ่ายเงิน5ล้านดอลลาร์เพื่อวีซ่าบัตรทองเพื่อแลกกับการจ่ายภาษีเงินได้ที่สูงเป็นสิ่งที่ผิดวัตถุประสงค์ครับแผนการของทรัมป์มาในช่วงเวลาที่สหภาพยุโรปกำลังกดดันประเทศสมาชิกให้ยกเลิกหรือมีมาตรการที่เข้มงวดกับโครงการให้สิทธิ์เป็นผู้พำนักถาวรของนักลงทุนต่างชาติเนื่องจากส่งผลดีต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ไม่มากนักในขณะที่อาจทำให้เกิดปัญหาฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์และเสี่ยงที่นักลงทุนกลุ่มนี้จะกระทำการทุจริตและเลี่ยงภาษีการศึกษาเรื่องวีซ่าทองของ EU เมื่อปี2021โดยนักวิจัยจาก London School of Economics and Political Science และ Harvard University ในสหรัฐพบว่าเงินทุนที่ได้จากโครงการดังกล่าวมีสัดส่วนที่ระบุว่าเล็กน้อยมากในการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศโดยที่ให้ผลต่อเศรษฐกิจไม่มากนะครับคุณสมพจน
์ทางด้านจอห์นหูนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐานในฮ่องกงให้ทัศนะกับรอยเตอร์สว่าในกรณีของสหรัฐนั้นโครงการวีซ่านักลงทุน EB5 ที่ใช้กันในหมู่ผู้อพยพชาวฮ่องกงและจีนที่มีธุรกิจในอเมริกาหรือต้องการให้บุตรหลานมีโอกาสมาศึกษาต่อในสหรัฐและการปรับขึ้นมูลค่าการลงทุนเป็น5ล้านดอลลาร์นั้นจะเป็นอุปสรรคต่อพลเมืองจีนจำนวนมากที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับโดยหูบอกว่าหากเปลี่ยนจาก EB5 เป็นบัตรทองจริงจำนวนผู้สมัครโครงการวีซ่าจะมีสัดส่วนลดลงเพราะภาระภาษีเป็นสิ่งที่คนรวยนั้นกังวลอยู่เสมอนะครับทรัมป์กล่าวว่าโครงการบัตรทองจะเปิดให้กับคนร่ำรวยอย่างเช่นกลุ่มชนชั้นนำของรัสเซียให้เข้ามาสมัครวีซ่านี้โดยโครงการวีซ่านักลงทุน EB5 เกิดขึ้นด้วยการผลักดันของสภาสหรัฐเมื่อปี1990นะครับและทำผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริกาผ่านการสร้างงานและการลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติแต่คิมจีซุนประธานบริษัทกฎหมายคนเข้าเมืองในกรุงโซของเกาหลีใต้มองว่านี่อาจเป็นกลยุทธ์การเจรจาเพื่อเพิ่มเม็ดเงินลงทุนเข้าสหรัฐแต่เมื่อพิจารณาเงินทุนดังกล่าวก็ไม่คิดว่าความต้องการขอวีซ่านี้จากเกาหลีใต้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับและยังบอกด้วยว่าเรื่องนี้ต้องขออนุมัติรับรองจากคองเกรสการผลักดันจากทรัมป์เพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถตัดสินใจยกเลิกโครงการ EB5 ได้อีกทั้งโครงการวีซ่าที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการลงทุนดังนั้นการยกเลิกโครงการวีซ่านี้เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับส่วนเกรซถัง CEO จากบริษัทฟิลิป Private Equity ในสิงคโปร์ซึ่งช่วยเหลือธุรกิจครอบครัวต่างๆให้สามารถสมัครร่วมโครงการวีซ่านักลงทุนบอกกับรอยเตอร์สนะครับว่ากฎระเบียบด้านภาษีของอเมริกานั้นเป็นอุปสรรคที่สำคัญแต่สหรัฐยังคงเป็นหมุดหมายแห่งความฝันแห่งอเมริกันชนซึ่งดึงดูดผู้อพยพเอเชียที่มีศักยภาพจำนวนมากนะครับและชาวจีนที่คุ้นเคยกับวีซ่า EB5 ก็มีแนวโน้มที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่นี้ก็คือบัตรทองด้วยเช่นกันครับ
ครับยังอยู่กันที่สหรัฐนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรไมค์จอห์นสันสามารถผลักดันร่างกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่ให้ผ่านมติของสภาล่างด้วยมติ217ต่อ215เสียงในช่วงคืนวันอังคารที่ผ่านมาท่ามกลางความพยายามของพรรครีพับลิกันในการลดภาษีและตัดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลกลางสหรัฐครับส.ส.จอห์นสันและบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแถลงว่าเป้าหมายของร่างงบประมาณฉบับใหม่นี้คือการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนการลดภาษีสำหรับครอบครัวชาวอเมริกันและผู้จ้างงาน ฟื้นฟูภาคพลังงานของอเมริกาส่งเสริมจุดยืนของสหรัฐบนเวทีโลกและทำให้รัฐบาลทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อคนอเมริกันทุกคนแต่ทางผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฮาคิมเจฟฟรีย์กล่าวว่าพรรครีพับลิกันกำลังเชือดและเผาโครงการต่างๆเช่นสวัสดิการทหารผ่านศึกความช่วยเหลือด้านอาหารและการดูแลสุขภาพสำหรับคนรายได้ต่ำและบอกด้วยว่างบประมาณที่สะเพร่าของรีพับลิกันจะลดภาษีของคนอเมริกันร่ำรวยฐานะดีและมีเครือข่ายที่ดีลงไปถึง 4.5 ล้านล้านดอลลาร์บนความเดือดร้อนของชนชั้นกรรมอาชีพชนชั้นกลางและคนอเมริกันทั่วไปครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้รัฐสภาผ่านร่างงบประมาณก้อนใหญ่ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินนโยบายภายในประเทศของรัฐบาลชุดนี้เมื่อสุขที่แล้ววุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างงบประมาณการทหารมูลค่า 150,000 ล้านดอลลาร์และการปกป้องชายแดนมูลค่า 175,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งไม่รวมการตัดโครงการดูแลสุขภาพสำหรับคนรายได้ต่ำหรือเมดิเคดครับขณะเดียวกันสสพรรครีพับลิกันบางคนออกมาแสดงความกังวลต่อการตัดโครงการเมดิเคดรวมทั้งความช่วยเหลือด้านอาหารและสวัสดิการต่างๆทางสังคมโดยเตือนว่าจะมีผลกระทบร้ายแรงตามมาโดยเฉพาะในเขตชนบทและในชุมชนเชื้อสายละตินอเมริกาต่อจากนี้ครับทั้งสองสภาจะต้องร่วมประนีประนอมกันเพื่อจะทำร่างงบประมาณฉบับสุดท้ายเพื่อให้ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามเป็นกฎหมายก่อนวันที่14มีนาคมไม่ฉะนั้นอาจเกิดความเสี่ยงของการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างรัฐบาลกลางสหรัฐหลายล้านคนต้องหยุดทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างครับคุณสมพศ
ครับผมนั่นก็เป็นประเด็นต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการเมืองอเมริกันคราวนี้มาที่ประเทศไทยบ้างนะครับก็มีเรื่องที่มีการจับกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวมอนตันยาดกว่า60คนนะครับแล้วก็อาจจะถูกส่งตัวกลับเวียดนามนะครับหลังจากที่พวกเขาถูกจับกลุ่มที่งานศพแห่งหนึ่งใกล้กรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและถูกคุมขังที่ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองอ้างอิงจากสื่อเรดิโอฟรีเอเชียและองค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยBoat People SOS นะครับตำรวจไทยยืนยันว่ามีชาวเวียดนามกว่า40คนที่ถูกจับกุมในข้อหาเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายแต่พวกเขายังไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะถูกส่งตัวกลับประเทศทันทีแต่อย่างใดนะครับการบุกจับชาวมอนตันยาดในไทยเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่งานศพที่จัดขึ้นในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งมีชาวเวียดนามมอนตันยาดจำนวนมากมารวมตัวกันนะครับโดยชาวมอนตันยานั้นเป็นชนเผ่าหนึ่งในแถบตอนกลางของเวียดนามที่นับถือศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่ลี้ภัยมาไทยเนื่องจากถูกกีดกันด้านศาสนานะครับตามรายงานของ Boat People SOS องค์กรช่วยเหลือแห่งนี้เผยด้วยว่าในกลุ่มผู้ที่ถูกจับกลุ่ม68คนนั้นมี43คนนะครับที่ขอสถานะผู้ลี้ภัยกับสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติในไทยซึ่งก็ไม่ชัดเจนว่าพวกเขาจะถูกส่งตัวกลับไปเวียดนามหรือไม่หากทางการเวียดนามยื่นคำขอมานะครับโดยช่วงไม่กี่ปีมานี้รัฐบาลไทยแสดงเจตจำนงว่าพร้อมทำงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในการจับกุมผู้เห็นต่างทางการเมืองที่อาศัยอยู่ในไทยและส่งตัวกลับไปให้ประเทศเหล่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามในกรณีนี้ทางพันตำรวจเอกรณพัฒน์ทัพทิมธงชัยผู้กำกับสภ.บางใหญ่นะครับกล่าวว่ายังไม่มีแผนจะส่งตัวชาวมอนตันยานี้กลับไปเวียดนามในตอนนี้แต่อย่างใดและจับกลุ่มพวกเขาเป็นเวลา8วันก่อนที่จะส่งให้กับศูนย์กักกันคนต่างด้าวต่อไปนะครับโดยในกลุ่มผู้ที่ถูกจับกลุ่ม68คนนะครับมี27คนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มมอนตันยา Stand for Justice หรือ MSFJ ซึ่งเป็นองค์กรเรียกร้องสิทธิ์ของชนกลุ่มน้อยในเวียดนาม30ชนเผ่าที่ร้องเรียนว่าพวกเขาถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติจากทางการเวียดนามเป็นเวลานานหลาย10ปีแล้วโดยเมื่อปีที่แล้วนะครับรัฐบาลเวียดนามประกาศว่ากลุ่มนี้เป็นองค์กรก่อการร้ายและกล่าวหาว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีหน่วยงานรัฐในจังหวัดดักลักเมื่อปี2023ทำให้มีผู้เสียชีวิต9คนนะครับในขณะเดียวกันนะครับที่เกี่ยวกับชาวอุยกูร์ที่ถูกจับกลุ่มในประเทศไทยนะครับในวันพุธกันมาที่การสภาผู้แทนราษฎรด้านการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐและพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกแถลงการสืบเนื่องจากรายงานว่าทางการไทยอาจส่งตัวชาวอุยกูร์48คนกลับไปจีนนะครับโดยในแถลงการดังกล่าวจอห์นมูเรน่าส.ส.พรรครีพับลิกันประธานกันมาธิการ และราจากฤษณมูลติสมาชิกกรรมาธิการจากพรรคเดโมแครตแสดงความกังวลเกี่ยวกับการส่งตัวชาวอุยกูร์เหล่านี้นะครับซึ่งถือเป็นการละเมิดบรรทัดฐานด้านสิทธิมนุษยชนและอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์สหรัฐและไทยโดยได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยหยุดการส่งตัวพวกเขากลับไปโดยทันทีนะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับชาวมอนตันยานะครับแล้วก็ชาวอุยกูร์ที่ถูกจับกุมโดยทางการไทยนะครับคราวนี้ไปที่เรื่องของแก๊ง call center ซึ่งก็มีเหยื่อแก๊ง call center จำนวนมากนะครับที่ข้ามฝั่งจากเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในไทยแล้วก็มีการความพยายามนะครับที่จะส่งตัวพวกเขากลับประเทศแต่ต้องบอกว่าตอนนี้มีข้อมูลว่าการส่งตัวกลับประเทศเหล่านั้นเนี่ยเป็นไปอย่างเชื่องช้านะครับ คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเมียนมาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับความร่วมมือระหว่างทางการไทยจีนและเมียนมาในการปราบปรามแก๊ง call center ที่มีอยู่มากมายตามแนวชายแดนไทยและเมียนมานะครับก็นำมาซึ่งการช่วยเหลือเหยื่อนับพันคนที่บอกว่ามาจากเกือบ30ประเทศนะครับคุณสมพจน
์ครับ
ขณะที่กระบวนการส่งตัวคนเหล่านี้กลับประเทศกลับมาเป็นความท้าทายครั้งใหญ่แล้วครับอ้างอิงจากข้อมูลของโฆษกกองกำลังติดอาวุธรักษาชายแดนของกะเหรี่ยงหรือว่า BGF นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว BGF ซึ่งเป็นพันธมิตรของรัฐบาลทหารเมียนมาดำเนินการช่วยอพยพผู้คนกว่า 6,000 คนออกจากศูนย์ call center ต่างๆในเมืองชเวโกโกเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นในรัฐกะเหรี่ยงและติดกับชายแดนไทยนะครับพันโทนายเมาซอโฆษกของกองกำลังดังกล่าวบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาพม่าเมื่อวันอังคารว่าแม้ว่าหลายคนจะได้รับอิสรภาพมาแล้วกระบวนการส่งตัวกลับประเทศนั้นกลับมีความซับซ้อนแล้วก็เดินหน้าไปอย่างช้าๆครับโดยระบุว่าเดิมทีนั้นทางกองกำลังนี้มีแผนจะส่งผู้ที่รับการช่วยเหลือมากลับวันละ 1,000 คนแต่ว่าในความเป็นจริงสามารถกลับส่งกลับไปได้เพียงวันละไม่กี่ร้อยคนนะครับแล้วก็สรุปได้ว่าที่ผ่านมาก็มีการนำส่งเหยื่อเหล่านี้ผ่านไปยังไทยแล้ว673คนข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติระบุว่าแก๊งอาชญากรทั้งหลายนั้นหลอกลวงแล้วก็พาผู้คนนับแสนคนนะครับมากักขังแล้วก็บีบบังคับให้ทำงานตามศูนย์ call center ต่างๆซึ่งรวมถึงที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนฝั่งเมียนมาด้วยขณะเดียวกันผู้ที่รับการช่วยเหลือให้เป็นสลาจากเงื้อมือของแก๊งเหล่านี้จำนวนหลายพันคนก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในค่ายหลบภัยชั่วคราวในเมียนมาระหว่างรอกระบวนการตรวจสอบของกองทัพอยู่นะครับ
ครับก็มีคำถามนะครับว่าทำไมกระบวนการส่งตัวพวกเขากลับประเทศเนี่ยถึงเป็นไปอย่างล่าช้าคุณนพรัตน
์ครับในความเป็นจริงคือว่ากระบวนการส่งตัวกลับเนี่ยมันต้องได้รับความร่วมมือจากหลายประเทศที่พลเมืองของตนตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมนี้แหละครับ
ครับ
โดยพันโทนายเมาซอกล่าวว่าเหยื่อกลุ่มใหญ่ที่สุดนั้นมาจากจีนตามมาด้วยอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียไต้หวันปากีสถานอินเดียยูกันดาเอธิโอเปียเนปาลไทยรวันดาเคนยากัมพูชาแล้วกานาแล้วก็ยังมีพลเมืองของประเทศอื่นๆอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยทำให้ตัวเลขอย่างที่บอกนะครับเกี่ยวข้องกับการต้องนำตัวส่งกลับประเทศเนี่ยพุ่งไปถึงเกือบ30ประเทศทำให้การประสานงานมันยุ่งยากกว่าที่คาดไว้ตั้งก่อนหน้านี้นะครับทางรัฐบาลไทยก็บอกว่ากำลังเร่งทำงานอย่างใกล้ชิดกับเมียนมาแล้วก็นานาประเทศเพื่อว่าเหยื่อ call center ทั้งหลายเนี่ยได้กลับคืนสู่ประเทศบ้านเกิดโดยปลอดภัยทางไทยบอกว่ามีบุคคลที่รับการช่วยเหลือมาแล้วอยู่ในการเตรียมส่งกลับเนี่ยที่ไทยนะฮะประมาณกว่า 7,000 คนแต่ว่าทางโฆษกของกองกำลังที่ให้การช่วยเหลือมาจากเมียนมากองกำลัง BGF นะครับบอกว่าจะมีการหยุดพักปฏิบัติการปราบปรามแล้วก็บุกค้น call center ต่างๆภายในปลายเดือนนี้ด้วยในช่วงที่ยังมีการประเมินว่าผู้ที่ถูกอาชญากรเหล่านี้ควบคุมตัวไว้เนี่ยมีอยู่ถึงหลายหมื่นคนรวมๆแล้วคิดว่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะฮะกว่าจะส่งเหยื่อทั้งหมดกลับประเทศได
้ครับก็เป็นกระบวนการที่ยาวนานนะครับ
ครับ
คราวนี้พูดถึงบทบาทของจีนบ้างจีนเนี่ยมีบทบาทอย่างไรในการปราบปรามแก๊ง call center ชุดนี
้ก็จีนก็ถือว่าเป็นผู้นำทีมนะครับในการนำความพยายามปราบปรามทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ออนไลน์ทั้งหลายที่มีบริการอยู่ตามชายแดนไทยเมียนมานะครับแล้วก็ใช้ทั้งแรงกดดันทางการทูตบวกกับแผนความร่วมมือต่างๆกับรัฐบาลของไทยและรัฐบาลของเมียนมาเพื่อดำเนินแผนดังกล่าวนะครับอย่างเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วกระทรวงความมั่นคงสาธารณจีนประกาศส่งตัวชาวจีนจำนวนกว่าราว200คนนะครับที่เขาบอกว่าได้รับการช่วยเหลือจาก call center ต่างๆแล้วก็มีการบอกว่าน่าจะช่วยคนได้เพิ่มอีกในเร็วนี้แต่ประเด็นนี้กับถูกสื่อซินหัวรายงานว่าคนดังกล่าวอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับ เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกงคอลเซ็นเตอร์ซึ่งก็ชี้เห็นว่าทางการจีนมองว่าคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นอาชญากรมากกว่าเป็นเหยื่อนะครับนอกจากการทลายแล้วก็ช่วยเหลือเหยื่อต่างๆแล้วทางการจีนยังดำเนินทางกฎหมายนะครับต่อผู้ที่เชื่อว่าเป็นตัวการสำคัญในอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ AFP รายงานว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจีนได้นำตัวสมาชิกครอบครัวที่มีแซ่ว่าหมิงซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในเมืองโกก้างของเมียนมาขึ้นดำเนินคดีที่ศาลในเมืองว่นโจวขณะที่มีจำเลยที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรมโชโกงและก็รีดไถถึง23คนที่มารวมในนี้ด้วยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคนจีน14คนแล้วก็มีการรีดไถเงินต่างๆเป็นมูลค่ากว่า 1,400 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาครับ
ครับต้องอยากจะถามว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขามีความเห็นอย่างไรนะครับคุณนพรัตน์เกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามครั้งนี
้ก็เจสันทาวเวอร์ผู้อำนวยการด้านศึกษาเมียนมาของ US Institute of Peace บอกกับ VOA นะครับว่าการที่ประเทศไทยเข้าไปร่วมมีการตัดไฟการจัดส่งเชื้อเพลิงอินเทอร์เน็ตของทางการไทยแล้วก็ส่งกำลังเข้าไปปราบปรามแก๊งที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นการปราบปรามที่แข็งกร้าวที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยเมียนมานะครับแต่ว่าแม้จะมีการดำเนินแผนงานต่างๆมาแล้วเนี่ยขบวนการก็ยังอยู่ต่อไปได้นะครับเพราะบอกว่าขบวนการแก๊งต่างๆเนี่ยสามารถย้ายปฏิบัติการไปที่อื่นได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวหรือดูไบนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาคือการจับตัวผู้ที่แบบมีอำนาจแล้วก็เป็นตัวการสำคัญในกระบวนการต่างๆเนี่ยยังไปไม่ถึงที่สุดนะครับพวกหลายคนยังรอดพ้นกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมต่างๆมาได้นะครับก็ยังเป็นปัญหาที่ต้องสู้กันต่อไปครับ
ครับขอบคุณครับคุณนพรัตน์นะครับสำหรับเรื่องราวนะครับความพยายามของหลายประเทศที่ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตามพรมแดนไทยพม่านะครับติดตามรายงานชิ้นนี้ได้ทาง Voice of America นะครับเว็บไซต์ของเรา voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเราด้วยครับ VOA. ไปฟังข่าวเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับที่ผ่านมาเราก็รายงานกันไปหลายครั้งนะครับเรื่องของราคาไข่ไก่ที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากไข้หวัดนกระบาดในอเมริกาตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรสหรัฐนะครับประกาศทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการต่อสู้กับการระบาดของไข้หวัดนกและราคาไข่ไก่ที่แพงขึ้นนะครับซึ่งรวมถึงการนำเข้าไข่ไก่จากต่างประเทศซึ่งเป็นการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐบรูคโรลินส์ในวันพุธนะครับการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในอเมริกา3ปีที่ผ่านมานั้นทำให้มีไก่ถูกฆ่าไปแล้ว166ล้านตัวนะครับอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐนอกจากนี้มีปศุสัตว์ติดเชื้อไข้หวัดนกเกือบ 1,000 ตัวมนุษย์ติดเชื้อเกือบ70คนในจำนวนนี้เสียชีวิต1คนตั้งแต่ต้นปี2024นะครับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรสหรัฐบอกว่าจะใช้งบประมาณ500ล้านดอลลาร์สำหรับการตรวจสอบทางชีวภาพตามฟาร์มต่างๆและอีก400ล้านดอลลาร์เป็นเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรที่ต้องฆ่าสัตว์ปีกที่ติดเชื้อนะครับงบประมาณส่วนหนึ่งจะมาจากโครงการลดค่าใช้จ่ายของกระทรวงเกษตรที่หน่วยงานประสิทธิภาพรัฐบาลหรือ Doge ที่นำโดยมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์นำมาใช้นะครับตามคำกล่าวของรัฐมนตรีโรลินส์ต่อสื่อในสหรัฐในวันพุธโดยเวลานี้กระทรวงเกษตรสหรัฐกำลังพัฒนาวัคซีนสำหรับสัตว์ปีกแต่ยังไม่อนุมัติให้นำมาใช้ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ก็มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการให้วัคซีนนี้นะครับรัฐมนตรีเกษตรสหรัฐชี้ว่ารัฐบาลอเมริกันมีแผนเพิ่มการนำเข้าไข่ไก่จากต่างประเทศและลดการส่งออกไข่ไก่เพื่อเพิ่มปริมาณไข่ในประเทศและทำให้ราคาไข่นั้นถูกลงนะครับโดยตุรกีรับปากแล้วว่าจะส่งไข่ไก่ให้สหรัฐ 15,000 ตันภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับไปดูดัชนีหุ้นในสหรัฐกันบ้าง นะครับว่าวันนี้เป็นอย่างไรนะครับดาวโจนส์วันนี้ลดลง 188.04 นะครับปิดที่ 43,433.12 Standard & Poor's นะครับเพิ่มขึ้น 0.81 จุดปิดที่ 5,956.06 Nasdaq เพิ่มขึ้น 48.88 นะครับปิดที่ 19,075.26 นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.48% นะครับปิดที่ 2,932.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์และวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท76สตางค์ไปส่งท้ายกันวันนี้นะครับแน่นอนเป็นเรื่องของการประกาศ ผลรางวัลออสการ์ที่กำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คุณนพรัตน
์ครับทีมผู้จัดงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่97เผยว่าจะขนทัพดารานักแสดงและคนดังมากมายมาร่วมงานรวมทั้งบอกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่จะสร้างการจดจำในเวทีปีนี้ด้วยนะครับตามรายงานของ APราชคาปูผู้อำนวยการสร้างและผู้จัดการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่97ที่แคลิฟอร์เนียที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2มีนาคมนี้บอกกับ AP ว่าตนรู้สึกกดดันนะครับแต่ก็บอกว่าทีมงานไม่ใช่คนที่หยุดนิ่งอยู่ความสำเร็จและจะต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดอยู่เสมอก็นับถอยหลังการเข้าสู่งานประกาศรางวัลออสการ์ปี2025นะครับจะมีการถ่ายทอดเป็นเวลา3ชั่วโมงครึ่งที่สหรัฐก็ชมได้ทางสายโทรทัศน์ ABC แล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งทาง Hulu ในวันอาทิตย์นะครับโดยทีมเบื้องหลังการจัดงานก็มีการเผยน้ำจิ้มของสิ่งที่จะได้เห็นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าดีนะครับคุณทรงพจน์บอกว่าอยากให้เป็นงานที่ดูได้ทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วก็มีการเปิดสนทนาต่อกันโดยบอกว่าอยากให้ทุกคนมีความรู้สึกหลากหลายเมื่อได้ดูงานประกาศรางวัลนี้นะครับในปีนี้คนนั้นโอไบรอันพิธีกรรายการทอล์คโชว์ชื่อดังของสหรัฐก็จะรับหน้าที่พิธีกรและทีมงานก็บอกรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นบทบาทพิธีกรออสการ์ครั้งแรกของโอไบรอันนะครับและคาปูซึ่งเป็นผู้ในการสร้างงานนี้ก็เชื่อว่าผู้ชมจะได้เห็นความสดใหม่แนวคิดและจินตนาการที่ลดเหลือแล้วก็แนวทางการด้นสดในงานที่โอไบรอันมีความเชี่ยวชาญพร้อมแย้มด้วยนะครับว่าอาจมีเซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถึงด้วยในการแสดงปีนี้นะครับการทางผู้จัดออสการ์ก็แหวกมาตรประเพณีด้วยการไม่จัดการแสดงบทเพลงที่เข้าชิงออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแต่จะเปลี่ยนให้ความสำคัญกับผู้เขียนเพลงผ่านมุมมองส่วนตัวแล้วก็เบื้องหลังการทำงานพวกเขาแทนนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยการแสดงของคนดังเช่นซินเธียเอริโวและอารีอานากรานเดที่เข้าชิงออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ The Wicked ก็Wicked นะฮะจะเข้าขึ้นแสดงในปีนี้แต่ก็ไม่มีการเปิดเผยว่าจะแสดงออกมาในรูปแบบใดนอกจากนั้นก็อย่างที่เราได้ยินนะครับลิซ่าโดจาแคทและเรย์ที่เป็นเจ้าของผลงาน Born Again ร่วมกันเปิดตัวไปเมื่อ6กุมภาพันธ์ก็อยู่ในชื่อผู้จะขึ้นแสดงในเวทีออสการ์ปีนี้ด้วยโดยทีมผู้จัดเผยว่าจะเป็นการแสดงดนตรีที่ยกย่องนครลอสแองเจลิสและการสร้างภาพยนตร์ในฮอลลีวูดนะครับงานประกาศรางวัลออสการ์ปีนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ใน LA นะครับแล้วก็ทีมผู้จัดเผยว่าจะมีการกล่าวถึงเรื่องนี้ในงานวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับ
ฟังแล้วก็แทบจะอดใจรอไม่ไหวนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลออสการ์นะฮะก็ในอีกไม่กี่วันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัต
น์ตื่นเต้นไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยแล้วก็ติดตามศิลปินแล้วก็ VOA ก็คงเฝ้าเกาะติดรายงานอย่างลึกซึ้งละเอียดแล้วก็วันจันทร์คงได้มาเล่าให้เราฟังถูกไหมคะในแง่ของความคึกคักและการตอบรับของผู้ชมรวมถึงผลรางวัลที่เกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าคนทั่วโลกก็ติดตามกันในการถ่ายทอดสดอยู่แล้วถูกไหมคะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์คะ
ครับถูกต้องครับก็จะมีรายงานมาให้นะฮะแล้วก็สิ่งที่ทำให้พวกเราตื่นเต้นกันอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่ทราบข่าวว่าลิซ่าจะมาปรากฏตัวมาร่วมแสดงในงานออสการ์ด้วยนะฮะก็คงจะได้ติดตามกันนะครับปกตินี่ก็เป็นงานที่น่าดูอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่แค่คนที่ชอบเรื่องของภาพยนตร์นะฮะว่าดูเรื่องไหนที่จะดีที่สุดก็ยังมีการแสดงต่างๆการโดยเฉพาะปีนี้นะฮะที่น่าจับตาคือพิธีกรโคนันโอไบรอันเนี่ยคือผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาเนี่ยไม่เคยเป็นพิธีกรออสการ์มาก่อน
ครับ
เพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือเรารู้จักเขามานานนะฮะแล้วก็มีความคล่องมีมุกที่แบบดีมากดังนั้นเนี่ยอันนี้น่าจับตามองอีกคนนึงเลยฮะ
ครับ
ค่ะแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจที่ VOA รายงานก็เรื่องสแกมเมอร์เรื่อง
อ
าชญากรออนไลน์หลอกลวงออนไลน์ซึ่งไปตั้งอยู่ในแค่ที่รัฐที่เมียวดีนะคะเมื่อวานที่ BGF เขาพาสื่อไปดูเนี่ยแค่ไปตั้งที่นั่นก็6โครงการเข้าไปแล้วแล้วเขาบอกว่าที่ช้าส่วนหนึ่งด้วยนะคะคืองบประมาณใช้เยอะมากเขามากันเองแต่ตอนกลับเนี่ยต้องให้รัฐกะเหรี่ยงเนี่ยพากลับแล้วต้องทยอยกลับค่าประสานงานการประสานงานทุกจุดในค่าใช้จ่ายของหน่วยงานทั้งนั้นเลยนะคะที่ต้องจ่ายกันหลังแอนเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าต้องใช้เวลา นึกภาพออกเลยนะคะ
นึกภาพออกแล้วก็ต้องเป็นการประสานงานของหลายๆประเทศเพราะว่าเหยื่อเนี่ยไม่ได้มีแค่ไม่กี่ประเทศทั่วโลกเลยนะฮะดังนั้นการประสานงานก็ต้องเป็นงานที่ใหญ่มากนะครับก็จะต้องโอ้โหทำ